kršenja ljudskih prava od iluzija do stvarnosti.
Australski premijer Malcolm Turnbull naloži istragu o zlostavljanju maloljetnika u jednom kazneno-popravnom domu u Sjevernoj teritoriji nakon što je objavljen video snimak na kojim se vide scene torture koje, kako navode agencije, podsjećaju na one iz Guantanama gdje su pritvoreni osumnjičeni za terorizam. Mučenje, nanošenje psihološke ili fizičke patnje, nasilje, bol na ljude putem drugih osoba. Uglavnom kao sredstvo za određenu namjenu, na primjer za dobivanje izjave priznanja, dobivanje informacije ili u svrhu slamanja otpora žrtve mučenja. Koristi se i kao sredstvo zastrašivanja, odmazde kazne ili kao sredstvo ispitivanja. Mučenje se također koristi kao manipulativno sredstvo prisile i kontrole pojedinca ili skupine ljudi. Predstavlja kršenje ljudskih prava. Prema Ženevskoj konvenciji ne smiju biti mučeni ratni zarobljenici, civilno stanovništvo i vojnici. Unatoč tim konvencijama, organizacija Amnesty International procjenjuje da 2/3 zemalja potpisnica sporazuma ne poštuju dosljedno konvenciju. Australski premijer Malcolm Turnbull naložio je istragu o zlostavljanju maloljetnika u jednom kazneno-popravnom domu u Sjevernoj teritoriji nakon što je objavljen video snimak na kojem se vide scene torture koje, kako navode agencije, podsjećaju na one iz Guantanama gdje su pritvoreni u Brazilu i Meksiku, gdje je 80% odnosno 64% ljudi reklo da bi strahovalo od mučenja u slučaju da budu uhapšeni. Iako su vlade zakonom zabranile ta neljudsku praksu, mnogi od njih provode mučenje ili ga olakšavaju praksi, navodi Amnesty u novom izvještaju. Elektrošokovi, teške batine, silovanja, teška poniženja, simulirane egzekucije, paljenje kože, onemogućavanje sna, prisilno gutanje vode, droge, lavež pasa, tik do lica, čupanje noktiju, to je samo dio uhodane repertoara mučenja u zatvorima. Čak 44% ispitanika strahuje da bi bilo izloženo torturi u svojim zemljama u slučaju hapšenja. 4 od 5 ispitanika žele jasne zakone za sprječavanje torture, a 60% podržava ideju da mučenje nije opravdano ni u kojim okolnostima. Amnesty navodi da je 155 zemalja ratificiralo konvenciju protiv mučenja pokrenutu prije 30 godina, ali da mnoge vlade i dalje ne ispunjavaju preuzete obaveze. 30-ljeća od konvencije, više od 65 godina od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, mučenje ne samo da je živo, nego cvate, upozorava Amnesty u izvještaju. Organizacija je pozvala države da prekinu zlostavljanje, da pritvorenima omoguće medicinsku i pravnu pomoć i provedu bolji nadzor zatvora. Također pozivaju vlasti da prekinu politiku nekažnjavanja torture i neovisno istraže slučajeve mučenja. Prije 30 godina AIO vodi svjetsku kampanju protiv zlostavljanja koja je rezultirala konvencijom UN-a. Od tada je ostvaren veliki napredak, ali je obeshrabrujuće to što i danas potrebna je svjetska kampanja kako bismo osigurali da će ta obećanja biti osumnjičeni za terorizam. Snimci sigurnosnih kamera u tom centru koje je objavila televizija ABC pokazuju kako čuvari maltretiraju tinejdžere aboriđanskog porijekla, bacaju im suzavac, skidaju ih gole i vezuju za stolice. Neki dječaci su ostavljeni u jednoj ćeliji 2 sedmice bez vode i dnevne svjetlosti. Nekoliko sati nakon emitiranja emisije otpušten je ministar za zatvorski sistem Sjeverne teritorije. Koalicija aboriđanske organizacija pozvala je saveznu vladu da raspusti vladu Sjeverne teritorije, što prema zakonu može učiniti bilo koja vlada koja uvodi politike za zlostavljanje djece i omogućava kulturu okrutnosti i prikrivanje predaje svoj pravo da vlada, kazao je njihov glasnogovornik John Peterson. Stanovnici Alice Springsa su mirno demonstrirali protiv zlostavljanja djece u kazneno-popravnom domu. Grupe za zaštitu ljudskih prava tvrde da su zvaničnici godinama ignorirali dokaze o zlostavljanju u zatvorskom sistemu. Sjeverna teritorija ima najveću stopu maloljetničke delikvencije u Australiji, a 97% pritvorenih tinejdžera su aboriđani. Tri desetljeća nakon usvajanja konvencije UN-a protiv mučenja, gotovo polovica stanovništva širom svijeta strahuje da bi mogla postati žrtvom mučenja ako završi u pritvoru, a tortura je registrirana u zatvorima i logorima u čak 141 zemlji na svijetu, navodi se u izvještaju koji je objavio Amnesty International. Amnesty je anketirao 21.000 ispitanika u 21 zemlji i otkrio da je zabrinuto zbog mučenja najveće ispunjenja, zaključuje Sally Shetty, glavni sekretar Amnesty Internationala. No, vratimo se strahu da od mogućeg mučenja, već slučajima stvarne torture. Elektrošokovi, teške batine, silovanja, teška poniženja, simulirane egzekucije, paljenje kože, onemogućavanje sna, prisilno gutanje vode, droge, lavež pasa, tik do lica. Posljednji mjeseci snage reda su bile osobito posvećene raznim metodama torture protiv demonstranata, ne samo pritvorenika ili zatvorenika na ulicama zapadnih i razvijenih zemalja poput Australije. Zaključak stručnjaka je da se agresivne tehnike ispitivanja ili procedure zatvaranja, koje uključuju negiranje osnovnih potreba, izlaganje teškim vremenskim uvjetima, forsiranje stresnih tjelesnih položaja, navlačenje vreće preko glave ili povezivanje očiju, izolaciju, ograničavanje pokreta, skidanje do gola, prijetnje, ponižavanje i druge psihološke manipulacije koje dovodi do osjećaja tjeskobe, straha i bespomoćnosti, kod zatvorenika ne razlikuju mnogo od fizičkog mučenja kada su u pitanju stupnjevi mentalne patnje koji prouzrokuju temeljni mehanizmi traumatskog stresa i njihov dugotrajni traumatski utjecaj. Takvi stresovi zadovoljavaju kriterij teške mentalne patnje koja je suštinska za definiranje mučenja u međunarodnim konvencijama. Jedna od tih zemalja je i Australija koja je prekršila ljudska prava zbog neograničenog držanja u pritvoru u imigracionom centru grupe izbjeglica iz Šrilanke, Mijanmara i Kuvajta iz sigurnosnih razloga. Neograničeno pritvaranje u Australiji, 46 priznatih izbjeglica iz sigurnosnih razloga, predstavlja surovo, nehumano i ponižavajuće postupanje koje im nanosi teške psihološke povrede. Australski premijer je upozorio da će sve izbjeglice koje čamcima stignu u Australiju biti deportirane u obližnju otočnu državu Papuu Novu Gvineju, što su borci za zaštitu ljudskih prava također osudili. Molbe tražilaca azila koji stignu u čamcima će u buduće biti razmatrane u Australiji, ali i u kampovima u kojima će boraviti u Papui Novoj Gvineji i Pacifičkom otoku Nauru. Oni za koji se ustanovi da nisu pravi izbjeglice moći će se vratiti u svoje zemlje ili otići u neku drugu sa izuzetkom Australije. Drama koja je uznemirila Australiju za koju postoji bojazan da bi se poput zaraze mogla proširiti na cijelu državu, započela je 7 dana ranije nakon što je objavljeno da će ulicama Koburga, gradića koji je kultno mjesto multikulturalnosti u Australiji, proći kolona protiv sve većeg neprijateljstva prema imigrantima, posebno muslimanima. S mjesta je reagirao Blair Cottrell, vođa United Patriots Front profašističke stranke koji je najavio da će njegovi sljedbenici silom spriječiti okupljanje muslimanskih ekstremista i svih onih koji ih podupiru. Unatoč traženju policije da se odgode protestna okupljanja kako bi se izbjeglo nasilje, na ulicama Koburga okupilo se oko 500 ljevičara koji su uzvikujući antirasističke parole krenuli na Sydney Road, glavnu gradsku ulicu, dok su ih prolaznici pozdravljali i pružali im potporu. Istovremeno je 100 fašista i neonacista odlučilo također u povorci proći tom ulicom. Iako je policija pokušala spriječiti približavanje dviju suprotstavljenih grupa, ljevičari su vrlo brzo probili policijski kordon te napali desničare takvom žestinom da su se oni počeli povlačiti. No, brojni antirasisti su ih sustizali i tako mlatili da ih je na kraju morala spašavati policija. Najveću zabrinutost izaziva nagli rast popularnosti radikalno desnih i ultranacionalističkih stranaka i pokreta kao što su Restore Australia, kojih ima oko 250.000 sljedbenika, Australia First Party, United Patriots Front sa 30.000 sljedbenika na Facebooku, te Love Australia or Leave, te United Patriots Front predvodi borbu protiv izgradnje džamije u Bendigu. Voditelj stranke Blair Cottrell traži da se u svakom školu u Australiji objesi fotografija Adolfa Hitlera, te da svaki student mora imati svoj primjerak knjige Mein Kampf. Također, ultimativno zahtjeva da se zabrani islam kao vjera. Mnogi se stoga pitaju da li sve navedeno predstavlja zapadnu demokratiju i poštivanje ljudskih prava.
مناس رگبار حزیان در تب پاییز می ترسم از این اسطوره های از توهی لبریز می ترسم به شب تندیس هایی دیدم از تاریخ شماجین به صبح از خواب گرده روح وهم‌انگیز می‌ترسم برای آنقدر از گزمه های شهر شب گفتم که از این همسایگان از سایه خود نیز میترسم حقیقت واژه تلخیست در قاموس ناپاکان من از نقش حقیقت های حلقابی نمی‌ترسم از ما و من این تاراجگر مردم به تاراج آمدند این ناکسان برخیز می‌ترسم نمی‌ترسم از ما و من این تاراجگر مردم تاراج آمدن این ناکسان برخیز